اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا. Sahabat Edrim di mana saja berada, semoga kita selalu berada dalam perlindungan Allah, dalam kasih sayang Allah, dan dalam keberkahan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Tentu saja kita masih terus dan selalu berdoa kepada Allah. Semoga saudara-saudara kita yang sakit, Allah berikan kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, Allah angkat segala kesulitannya. Dan yang sehat, semoga Allah jauhkan dari penyakit, dari wabah, dan dari segala musibah dan bencana. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Adrim yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, dalam suasana yang memang sangat memprihatinkan ini, ya, dan juga tentu saja sangat mengkhawatirkan bagi kita, ya, namun hendaklah kita juga tidak mengabaikan dan tidak melupakan perkara-perkara yang selayaknya juga layak menjadi perhatian kita, khususnya orang-orang yang beriman. Insya Allah sehari dua hari lagi kita akan berjumpa dengan hari-hari yang mulia, hari-hari yang agung, hari-hari yang Allah pilih dan Allah jadikan sebagai kesempatan bagi kita untuk beribadah dan beramal soleh sebanyak-banyaknya. Karena Allah menjanjikan pun kebaikan dengan sebaik-baiknya. Ya, walau sebagaimana kita katakan tadi, dalam suasana yang sangat memprihatinkan ini, hendaknya ya, perkara ini tidak luput dan tidak lewat dari perhatian kita. Justru ini dapat kita jadikan sebagai sarana, ya, sebagai salah satu upaya kita untuk meningkatkan imun kita. Ya, karena di antara faktor imunitas yang penting adalah kesehatan jiwa. Dan kesehatan jiwa, ya, perkara yang sangat penting di dalamnya adalah bagaimana kita menghidupkan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai penghambaan ibadah kita kepada Allah. Dan bagaimana kita selalu menghadirkan zikrullah, ingat kepada Allah. Sebab Allah janjikan orang yang ingat kepada Allah akan Allah berikan ketenangan. Dan ketenangan itu akan menghadirkan kesehatan jiwa. Dan kesehatan jiwa akan menghadirkan imunitas dalam diri kita. Ya, jadi selain dari langkah-langkah medis dan kesehatan yang sudah sering diajarkan dan diingatkan untuk kita ikuti, ya, maka jangan abaikan, bahkan semestinya kita juga menghadirkan langkah-langkah, ya, ibadah dan amal soleh, kedekatan takarrub kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai perkara yang tidak boleh kita tinggalkan, walau atas nama, ya, mendapatkan kesehatan dan keselamatan jiwa. Justru ini lebih kita upayakan dan lebih kita tingkatkan. Sahabat Adrim yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hari-hari yang mulia tersebut adalah Ashru Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini adalah hari-hari dan waktu-waktu yang mulia. Dan ini merupakan karunia Allah, merupakan nikmat Allah yang sangat besar. Allah berikan kita hari-hari yang walaupun dari ukuran waktunya sama-sama 24 jam, setiap jam sama-sama 60 menit, setiap menit sama-sama 60 detik, namun nilainya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan juga kekhususan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada umat ini, kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang walaupun dari segi waktu dan usia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih sedikit dibanding usia umat-umat terdahulu. Kita tentu ingat bagaimana Nabi Allah Nuh alaihi salam, Allah katakan dalam Al-Qur'an, berdakwahnya saja 950 tahun. Bagaimana dengan usianya? Sedangkan usia umat ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara 60 sampai 70 tahun saja. Namun jangan kita berkecil hati. Kenapa? Karena Allah sediakan bagi kita hari-hari mulia yang kalau kita gunakan dan kita manfaatkan hari-hari ini, maka seakan-akan kita pun diberikan usia panjang dalam amal dan ibadah. Ya, ini titiknya. Ya, ini titik tekannya. Ya, ini kata kuncinya. Bukan sekedar bagaimana usia kita panjang. Bukan sekedar bagaimana umur kita panjang. Tapi bagaimana usia dan umur kita, kita isi dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, sahabat Adrim yang dimuliakan Allah, baik hari mulia, baik tempat yang mulia, apapun kemuliaan tersebut, ya, itu pun sesungguhnya sangat tergantung pada bagaimana kita menggunakan dan memanfaatkannya. Ya, ada orang mulia, Masya Allah, ulama besar, kiai besar, ya, dengan segala kemuliaannya. Namun kita tidak terdorong untuk mengambil dan mendapatkan kemuliaan darinya, ya sama saja. Ya. Kita akan mendapatkan kebaikan dari kebesaran dan kemuliaan seseorang manakala kita pandai mengambil kebaikan dari. Begitu pula tempat dan tanah yang suci misalnya. Dia betul tempat yang mulia, tanah suci. Tapi kalau tidak kita manfaatkan kesempatan keberadaan kita di sana untuk sebaik-baiknya melaksanakan ibadah dan amal soleh, pun dia tidak memberikan arti yang besar bagi diri kita. Begitu pula dengan hari-hari yang mulia. Ramadan mulia, hari Jumat mulia, 10 Dzulhijjah mulia. Namun kalau kita diamkan, kita biarkan itu berlalu begitu saja seperti hari-hari yang lain, ya tentu tidaklah memberikan efek yang besar sesuai dengan kemuliaan hari-hari tersebut, sesuai dengan tujuan Allah turunkan hari-hari tersebut. Karena itu memang perkara ini sangat tergantung pada bagaimana kita memanfaatkannya. Ya, karena itu memang kita bahas lagi tema ini, mungkin sudah pernah kita dengar, sudah sering dibahas dalam berbagai media, dalam berbagai kesempatan. Namun wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Ya, karena pemberikan peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya, kita perlu saling mengingatkan, saling mendorong, saling memotivasi untuk sama-sama ya semakin bersemangat dalam ibadah dan ketaatan, dalam amal soleh dan kebaikan. Sahabat Adrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kemuliaan hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini juga wallahu a'lam, boleh jadi perkara ini belum sepenuhnya disadari dan dihadirkan dalam diri orang beriman. Ya, kalau kita mau bandingkan misalnya, sedikit lagi nih kita akan bertemu 10 hari Dzulhijjah. Ini adalah hari yang sangat mulia, sangat agung, fadilahnya besar. Tapi adakah semacam penyambutan dari masyarakat yang sedemikian rupa, kemudian mereka mempersiapkan diri sebagaimana ketika mereka atau ketika kita kaum muslimin hendak menyambut bulan Ramadan? Coba kita bandingkan. Ya, ketika bulan Ramadan mau tiba, bahkan suasana pandemi kemarin sekalipun, ya, walaupun suasananya juga masih dalam suasana pandemi, tapi kaum muslimin ketika datang bulan Ramadan, ada semacam perasaan khusus dan perasaan istimewa. Ada juga semacam penyambutan-penyambutan yang khusus. Yeah. Kenapa? Karena akan datang bulan mulia, hari-hari yang mulia. Hari-hari di bulan Ramadan. Nah, apakah hal tersebut terjadi pada hari-hari ini yang akan datang? 10 hari Dzulhijjah. Kalaupun tidak sama persis dengan Ramadan, apa yang dilakukan kaum muslimin, paling tidak setengahnya lah. Paling tidak mungkin 70%, 50%, 40%. Ya, nyaris kalau boleh kita katakan, ini belum sedemikian rupa memasyarakat dan membudaya di tengah masyarakat muslim kalau kita akan bertemu dengan hari-hari yang mulia ini. Nah, dari sini mungkin kita bisa juga melihat masalah ini menjadi penting. Ya. Di satu sisi sebagaimana para ulama mengatakan, perkara ini di satu sisi selain kita memang ingin mendapatkan kemuliaan hari-hari besar ini, di sisi lain ini pun dapat dimasukkan dalam kategori ihya us-sunnah, menghidupkan sunnah yang boleh jadi di sebagian masyarakat belum dikenal, belum akrab, belum terbiasa untuk memasyarakatkannya. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apakah hari-hari ini perkara yang tidak jelas dalil dan landasannya? Justru sangat jelas dalil dan landasannya. Hanya butuh sosialisasi, butuh pemahaman. Ya, terkait dengan kemuliaan hari ini, sudah Allah isyaratkan dalam surat Al-Fajr. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Yeah. Jadi Allah bersumpah, wawu di sini wawul qasam namanya. Wawu yang mananya sumpah, bukan dan, bukan ataf. Demi. Yeah. Demi waktu fajar, yeah, dan demi malam-malam yang 10. Yeah. Nah, para ulama mengatakan wal fajar jelas, yeah, waktu fajar. Waktu masuknya waktu subuh, yeah, dan itu jelas kemuliaan. Dah termasuk juga walayalin ashr, 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud walayalin ashr, mayoritas para ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud ini adalah demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yeah. Demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ketika Allah bersumpah terhadap sesuatu dalam Al-Quran, maka itu menunjukkan bahwa perkara tersebut memiliki kedudukan, memiliki kekhususan dan keistimewaan tertentu yang nanti biasanya akan dijelaskan baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu fajar kita tahu kedudukannya, bagaimana utamanya orang yang sholat fajar, bagaimana tingginya orang yang sholat 2 rakaat sebelum fajar, bagaimana mulianya orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kabar gembira, ya, dengan balasan-balasan kebaikan di surga. Itu waktu fajar. Bagaimana dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Banyak para ulama, ya, menyatakan tentang kemuliaan hari-hari ini berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah nanti akan kita sebutkan. Ya. Di antaranya adalah hadis yang sangat terkenal, ya, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin." Tidak ada hari-hari al-amalu sholihu fiha, amal soleh di dalamnya, ahabba ilallah, lebih Allah cintai, min hadhil ayyam, selain hari-hari ini. Jadi amal soleh kita lakukan di waktu yang lain, kita lakukan amal soleh di hari-hari ini. Katakanlah kita baca Al-Quran 1 juz sekarang, ya, sebelum tanggal 1 Dzulhijjah. Besok sekitar 2 hari lagi, lusa kita baca Al-Quran dengan jumlah yang sama, 1 juz juga. Itu kata Rasul apa? Ahabbu ilallah, lebih Allah cintai. Jadi nilainya beda, amalnya sama. Kenapa? Harinya beda, waktunya beda. Maka kata Rasulullah, tidak ada amal soleh atau tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih Allah cintai dibanding hari-hari ini. Yeah. Yaitu ayyamul ashr. Sampai para sahabat mengatakan, ya, ketika para sahabat menanyakan, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah tidak juga jihad lebih mulia? Ada orang berjihad di hari yang lain. Kemudian ada orang melakukan amal ibadah di hari-hari ini. Apakah tetap lebih Allah cintai amal ibadah di hari ini? Kata Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Tidak juga jihad di jalan Allah. Ya, tentu saja kita tidak meragukan dan tidak memungkiri fadilah dan keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Rasulullah, amal soleh di hari-hari ini tetap lebih Allah cintai. Illa, kata Rasulullah, kecuali rajulun kharaja binafsih. Kecuali ada seorang keluar membawa dirinya untuk berjihad di jalan Allah. Wa malihi, dia keluarkan juga hartanya. Falam yarji' min dhalika bisyai. Ya. Dia keluar dengan diri dan hartanya, namun tidak ada satupun yang kembali. Semuanya diserahkan di jalan Allah. Dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu memang lebih tinggi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat tadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini tentu sekali lagi menggambarkan betapa mulianya hari ini. Ya, betapa agungnya hari ini. Yang boleh jadi selama ini mungkin tidak terlalu kita hiraukan, tidak terlalu kita perhatikan. Ya, padahal di dalamnya mengandung kebaikan yang banyak. Mengundang keberkahan dan keridhaan Allah serta pembalasan Allah yang sangat besar dan sangat agung. Ya. Para ulama mengatakan, ya, kenapa kok hari-hari ini begitu mulianya, begitu agungnya? Ya. Para ulama mengatakan karena di hari-hari ini terkumpul ibadah-ibadah utama dalam Islam yang tidak terdapat pada hari-hari lainnya. Ya, tidak terdapat pada hari-hari lainnya. Hari-hari lainnya mungkin ada ibadah sholat, zikir, tapi mana ada di hari lain haji, ibadah umrah, ibadah kurban, ibadah sholat id, berkumpul semua. Ya, di hari ini kemuliaan-kemuliaan ibadah dari mulai zikrullah, dari mulai sholat, sedekah, tilawatul Quran, ya, berkurban, haji dan umrah itu hanya ada pada hari ini. Ya, tidak ada berkumpul di hari-hari yang lain. Dan ini menunjukkan sekali lagi kemuliaan dan keagungan hari-hari. Karena itu, kaum muslimin, sahabat tadrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita, ya. Pertama, menghadirkan kesadaran bahwa ibadah yang nanti kita lakukan nih, ya, sekarang ini kalau tidak salah kita tanggal 28 ya, 29 bahkan, kita 29 Zulqa'idah. Ya, besok kalau seandainya istiqmal berarti 30. Ya, kalau berdasarkan hisab tanggalan, hari Ahad kita mulai tanggal 1. Malam Ahad sudah masuk tanggal 1. Bahkan kalau nanti malam ada hilal, misalnya ada yang sempat melihat hilal, dan ada besok sudah mulai. Paling tidak malam Ahad sudah kita mulai. Nah, ketika datang malam Ahad itu, ya, kita sudah hendaknya menyadari bahwa sholat yang kita lakukan sekarang beda nilainya dengan sholat yang kita lakukan sebelumnya. Tilawatul Quran yang kita lakukan sekarang beda nilainya dengan tilawatul Quran yang kita lakukan sebelumnya. Zikrullah, sodakoh, apapun amal soleh yang kita lakukan. Ya, bukan hanya yang berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah. Termasuk juga kalau kita suka membantu orang, meringankan urusan orang, bersodakoh, membantu. Mungkin sekarang kita kirim teman-teman kita yang sedang isoman, apakah sedikit makanan, bantuan, dan seterusnya. Atau kita doakan mereka, atau kita support mereka. Itu semua amal ibadah dan kebaikan. Dan nilainya berbeda, ya, dibanding waktu kita lakukan pada waktu yang lain. Ya. Nah, kalau kita punya kesadaran seperti ini, insya Allah, ya, kita akan semakin terdorong, termotivasi untuk melakukannya lebih baik, lebih berkualitas, lebih banyak. Agar apa? Agar tidak hilang kesempatan yang Allah berikan. Sebab kesempatan ini hanya ada setahun sekali. Dan ini alhamdulillah waktu cukup panjang. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Tapi waktu yang panjang ini kalau kita tidak gunakan, dia akan lewat begitu saja. Akan tidak memberikan nilai dan arti yang banyak. Ya. Di sisi lain, sahabat tadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan hari ini hendaknya juga, ya, menjadi penguat bagi kita menjadi pendorong bagi kita untuk menjauhi segala bentuk kemunkaran, kemaksiatan yang Allah ringkas dalam sebuah ungkapan, janganlah kalian berbuat kezaliman terhadap diri kalian. Ya, dalam surat At-Taubah ayat 36, dan ini juga termasuk ayat yang memberikan isyarat tentang kemuliaan hari-hari ini, karena hari ini termasuk dalam bulan yang mulia. Ya, termasuk dalam bulan yang mulia itu bulan Dzulhijjah. Ya, bulan Dzulhijjah. Dalam surat At-Taubah ayat 36, ya, Allah berfirman, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Ya, sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan yang sudah tercatat di sisi Allah sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang dimuliakan. Dalam sebuah hadis disebutkan 4 bulan yang dimuliakan itu adalah 3 bulan yang berturut-turut, 1 bulan terpisah. 1 bulan terpisah adalah bulan Rajab, 3 bulan berturut-turut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Berarti hari-hari ini masuk dalam 4 bulan yang dimuliakan. Yang Allah pesan apa? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian pada hari-hari tersebut. Penafsiran yang cukup dikuatkan para ulama, jangan menzalimi diri kalian adalah jangan berbuat maksiat. Jangan berbuat kemunkaran. Baik yang kaitannya hubungannya kepada Allah ataupun yang kaitannya hubungannya kepada manusia. Perbuatan tersebut semuanya pada hakikatnya adalah menzalimi diri sendiri. Ketika kita tinggalkan sholat, ketika kita berbuat maksiat, ketika kita naudzubillah misalnya minum keras dan seterusnya, minum minuman keras, berzina atau melakukan kemaksiatan dan kemunkaran, ya, melakukan korupsi, mengambil harta orang lain, menyakiti orang lain, itu apa yang terjadi sesungguhnya? Yang terjadi sesungguhnya kita sedang menzalimi diri kita. Kenapa? Ya sebenarnya sadar atau tidak sadar, buah akibat dari perbuatan kita, kitalah yang menanggungnya. Minimal sekali di akhirat. Pastinya di akhirat. Ya, pasti di akhirat. Di dunia pun itu semua juga seringkali sudah mengundang dan menyebabkan kesengsaraan, bencana dan musibah. Maka sahabat adim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di 10 hari yang utama ini kita dituntut untuk memperbanyak amal soleh. Di sisi lain kita pun dituntut untuk meninggalkan segala macam bentuk kemunkaran dan kemaksiatan. Seketika terbersit bagi kita berbuat maksiat, ingat ini hari mulia, ini hari agung. Allah secara khusus menuntut kita untuk tidak bermaksiat. Meskipun pada hakikatnya maksiat tetap dilarang, tetap diharamkan pada waktu dan kapan. Tapi di hari ini ada penekanan khusus. Artinya apa? Kalau kita lakukan juga hal itu di hari ini, menandakan dan menunjukkan betapa lemahnya penghormatan kita dan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sahabat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin akan timbul pertanyaan, apa yang kita lakukan? Amal apa yang harusnya kita lakukan pada hari ini? Kalau melihat hadis Nabi, tadi dikatakan al-amalus sholihu fiha, semua amal soleh yang ada di dalamnya. Ya, artinya apa? Amal soleh apa saja masuk dalam hadis tersebut. Maka amal apa sih yang kita lakukan? Kalau itu amal soleh, amal yang Allah ridhai, amal yang sesuai dengan ketentuan syariat, tidak ada pertentangan dan tidak ada sesuatu yang menentang dan melangkahi serta menabrak ajaran syariat, maka itu menjadi amal soleh. Dan itu menjadi amal yang paling Allah cintai. Namun demikian, dalam beberapa hadis dan juga tentu kaul para ulama menunjukkan ada beberapa amalan-amalan yang spesifik, yang khusus, yang mendapat tempat istimewa untuk kita lakukan pada hari-hari ini. Apa saja? Yang pertama adalah takbir. mungkin lebih jelas dan lebih mudah dipahami dengan istilah takbiran kalau di masyarakat kita. Ya, mungkin kita dengar istilah takbiran ya yang biasa dikumandangkan pada malam Id, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Ya, itu ternyata disunnahkan untuk kita baca sejak hari pertama Dzulhijjah sampai ya, 10 Dzulhijjah sebelum sholat Id, bahkan setelah sholat Id. Ya, bahkan sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Bayangkan, waktunya sangat panjang. Kalau Idul Fitri mungkin kita hanya disunahkan mengucapkannya sejak maghrib sampai imam khutbah selesai. Tapi hari-hari ini sepanjang 10 hari bahkan sampai hari tasyrik kita disunahkan untuk bertakbir atau takbiran. Ya. Yang biasa kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu bisa kita baca. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Ahmad, ya. Beliau bersabda, "Ma min ayyamin, tidak ada hari-hari a'zamu indallahi subhanahu wa ta'ala yang lebih Allah agungkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, wala ahabba ilahi minal amali fihinna, dan amalnya lebih Allah cintai pada hari-hari ini, min hadil ayyamil ashr, dibanding 10 hari Dzulhijjah ini. Fa'akthiru fihinna, perbanyaklah di dalamnya at-tahlil wat-takbir wat-tahmid, membaca tahlil, tahlilnya membaca la ilaha illallah, takbir, bertakbir, wat-tahmid, dan bertahmid. Ya, atau redaksi yang tadi kita kenal itu. Ya. Nah, ini tentu merupakan amal ibadah yang sangat besar fadilahnya, namun sangat mudah untuk kita laksanakan. Ya, sangat besar fadilahnya dan sangat mudah untuk kita laksanakan. Para ulama menyebutkan ada dua macam takbiran ini pada Asyrul Dzulhijjah ini. Ya, pertama disebut takbir mutlak. Kapan waktunya? Berlaku sejak masuk waktu maghrib malam pertama bulan Dzulhijjah. Katakanlah kalau memang nanti tanggal 1 sesuai penanggalan, hari Ahad, malam Ahad sudah masuk 1 Dzulhijjah. Masuk maghrib, masuk 1 Dzulhijjah. Yeah. Nah, takbir mutlak ini nanti hingga menjelang fajar hari Arafah atau hari Idul Adha. Yeah. Menjelang fajar hari Arafah atau hari Idul Adha. Ya. Kenapa dikatakan mutlak? Dapat dibaca kapan saja dan dalam kondisi bebas, tidak terikat waktu dan tempat tertentu. Ya, jadi mudah, ringan. Bisa kita baca kapan saja, di rumah sambil duduk, mungkin di stasiun sambil menunggu, di kendaraan, ya, sambil macet, ya, naik kereta sambil bergantungan, ya. Kita bisa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Semua amal ibadah yang cuma membutuhkan lisan yang bergerak. Tentu saja hati yang menghadirinya. Hati yang dihadirkan. Ya. Tapi dia menjadi ahabbu ilallah. Paling Allah cintai. Itu takbir mutlak. Yang kedua disebut takbir muqayyad. Ya. Para ulama, sebagian ulama berpendapat waktu takbir muqayyad itu sejak masuk waktu fajar hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Masuk subuh, sholat subuh, nah itu masuk takbir muqayyad. Tapi ada juga yang berpendapat masuk waktu fajar Idul Adha. Hingga sampai kapan? Sampai terakhir sholat asar tanggal 13 Dzulhijjah. Atau disebut hari tasyrik. Yeah. Kenapa muqayyad? Karena pelaksanaannya terbatas. Kalau tadi mutlak, kapan saja, di mana saja. Kalau muqayyad, sunnahnya apa? Sunnahnya adalah dibaca setelah sholat fardu. Yeah. Sebelum zikir sholat, ya baca istighfar, Allahumma antas salam. Ya kemudian, atau baca, bisa baca langsung takbir tersebut, lalu kemudian dilanjutkan dengan zikir sholat. Ya, jadi sebelum zikir sholat kita baca itu takbir, dan di beberapa tempat di masjid biasanya dibaca. ya dengan suara keras. Tidak mengapa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Sekali, dua kali, tiga kali. Lalu kita bisa baca. Lanjutkan zikir-zikir sholat yang biasa kita baca. Itu takbir mutlak namanya. Takbir muqayyad. Kapan? Sejak tanggal 9 menurut satu kaul atau satu pendapat. Sejak tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah dan waktu subuh. Itu sudah bisa mulai takbir muqayyad sampai waktu asar 13 Dzulhijjah. Ini adalah ibadah yang secara khusus ya Rasulullah ajarkan dan Rasulullah ajak kita untuk melakukannya. Sebuah ibadah, sebuah amalan yang sudah jelas dan sangat tampak ya ajakannya dan tuntunannya dari hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan sunnah ini sebagai sunnatun mansiyah, sunnah yang terlupakan. Sebab sebagian kaum muslimin, kalau tidak dikatakan mayoritas kaum muslimin, tidak melakukannya. Kadang-kadang bahkan tidak tahu sama sekali. Kadang yang tahu pun tidak mengamalkannya. Maka ketika kita lakukan ini bagian dari upaya untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi punya dua nilai, mengamalkan sunnah dan ihya us-sunnah. Bisa jadi ada orang dengar kita atau tahu ajakan kita, kemudian dia jadi mengamalkan. Maka kita dapat pahala dari amalan orang tersebut. Dari sinilah pentingnya kita selalu menghidupkan dan mengajak ajakan-ajakan kebaikan. Paling tidak orang ingat, paling tidak orang tahu, syukur-syukur dia dapat mengamalkan dan melaksanakannya. Kemudian yang kedua, ibadah khusus di bulan ini, tentu saja adalah ibadah haji. Namun tentu sebagaimana kita ketahui sekarang, ibadah haji, jangankan dalam kondisi sekarang, dalam kondisi normal pun tidak semua orang dapat melakukannya. Tapi paling tidak bagi orang yang beriman, ibadah haji harus menjadi impian, harus menjadi harapan dan keinginan kuat. Keinginan kuat untuk dapat melaksanakannya. Maka ketika dia punya kesempatan, kesehatan, uang yang cukup, dia tidak akan menyia-nyiakan dan menyepelekan kesempatan dan peluang tersebut. Dia gunakan sebaik-baiknya untuk mengamalkannya atau melaksanakannya. Uang yang banyak dapat dikeluarkan untuk ibadah dan ketaatan kepada Allah tidaklah sia-sia. Akan berbuah kepada kebaikan baik di akhirat juga insya Allah di dunia. Namun kalau memang Allah takdirkan, apalagi pada masa sekarang, ternyata ibadah haji kita tertunda, terhalang, belum dapat terlaksana. Bahkan walaupun nama kita sudah tercantum sebagai anggota jamaah yang akan berangkat tahun ini, namun kemudian qadarullah, ketentuan Allah berlaku, ternyata pengiriman haji tidak berjalan. Insya Allah dengan niat yang tulus, dengan niat yang kuat, Allah sudah catat niat kita, sudah catat keinginan kita. Bahkan termasuk kita atau siapapun yang mungkin memang dari awal tidak merasa cukup atau tidak memiliki bekal yang cukup, uang yang cukup, jangankan untuk pergi haji, untuk nyetor. Uang mukanya saja, bayar ONA untuk mendapatkan nomor saja dia tidak mampu. Tapi keinginannya kuat, niatnya kuat. Maka Allah akan catat niatnya. Allah akan catat keinginan-keinginannya. Dan insya Allah, Allah akan berikan kemudahan. Maka jangan juga karena kita merasa saya jauh. Paling tidak niatkan yang kuat. Kalau Allah beri saya rizki, kalau Allah berikan saya kemampuan, saya akan melaksanakan ibadah haji. Rasulullah bersabda, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Wa in hamma biha fa'amilha katabahallahu azza wa jalla indahu ashra hasanatin ila sab'imi'ati di'fin ila ad'afin kathira." Yang sudah ingin berbuat kebaikan namun tidak diamalkan atau tidak terlaksana, Allah akan catat sebagai kebaikan sempurna. Satu kebaikan sempurna. Kalaupun dia laksanakan, akan Allah catat sebagai satu kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, hingga 100 atau 700 kali lipat dan hingga kelipatan yang besar. Ya, jadi jangan paling tidak kita abaikan niat-niat kita, keinginan-keinginan kita. Ya, dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, man sa'alallaha syahadata min qalbih sadiqan ballaghahullahu manazilash syuhada wa in mata ala firasy. Ya, siapa yang memohon syahid kepada Allah, mati syahid kepada Allah di hatinya dengan jujur, Allah akan berikan dia derajat para syuhada walaupun dia wafat di atas ranjangnya. Kemudian sahabat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada lagi ibadah khusus pada hari ini, yaitu puasa Asyura. Puasa secara umum ya, dan yang khusus adalah puasa Asyura. Dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah bersabda, "Siyamu yaumi Arafah." Maaf ya, tadi saya salah ngomong ya. Bukan puasa Asyura, puasa Arafah. Ya. Puasa Arafah. Puasa Arafah apa? Puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Itu adalah puasa Arafah. Ya, puasa Arafah. Ya. Dan Rasulullah mengatakan, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah dapat menghapus dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun sesudahnya. Satu hari kita puasa, dosa kita setahun sebelumnya, dosa kita setahun sesudahnya itu Allah hapus. Ya, meskipun para ulama menyebutkan yang Allah hapus adalah dosa-dosa kecil dan dosa yang berkaitan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa besar harus menghadirkan taubat secara khusus, dan dosa kepada manusia harus meminta maaf, minta dihalalkan atau mengambil atau mengembalikan barang-barang yang diambil jika ada. Ya, paling tidak sahabat tadi yang dimuliakan Allah, puasa Arafah ini tanggal 9 Dzulhijjah harus kita perhatikan. Ya, atau setidaknya sangat kita perhatikan karena memang dia hukumnya tidak Allah wajib. Bahkan para ulama menganjurkan untuk memperbanyak puasa sejak tanggal 1. Ya, kalau Imam Nawawi mengatakan, "Siyamuha mustahabun istihbaban syadida." Puasa pada 10 hari Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu sangat dianjurkan. Ya, sangat. Kenapa? Ya, masuk dalam kategori tadi, al-amalus sholihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Ya, amal soleh yang akan menjadi amal yang sangat Allah cintai. Kemudian juga nanti sholat Id. Ya, ini mungkin kaitannya dengan suasana pandemi seperti ini. Ya, sholat Id adalah sunnah muakkadah menurut jumhur ulama. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib. Ya, karena Rasulullah memerintahkan semua kalangan untuk ikut, yang kecil, yang besar, laki, perempuan, termasuk wanita haid sekalipun ikut. Untuk menghadirkan apa? Kebesaran perkumpulan kaum muslim, kaum muslimin. Begitu ya, perkumpulan kaum muslimin. Maka jika tidak ada halangan, jika tidak ada udzur, masih mungkin bisa berangkatlah. Untuk melaksanakan sholat Id. Sholat yang sangat agung, sholat yang sangat besar, berkumpulnya kaum muslimin. Momen yang sangat indah dan sangat memberikan suasana religius yang sangat tinggi. Meskipun tentu saja sebagaimana kita ketahui, suasana pandemi sekarang bisa jadi ada keterbatasan-keterbatasan, bisa jadi ada beberapa tempat yang mungkin masuk zona merah atau mendapatkan catatan dari katakan Satgas segala macam. Kalaupun misalnya di daerah kita, di tempat kita, sholat Id tidak dapat dilaksanakan dan itu memiliki misalnya alasan yang kuat, maka paling tidak jangan kita tinggalkan untuk melakukannya di rumah-rumah kita. Bisa kita lakukan di tengah keluarga kita, tidak mengapa. Lakukan. Bisa jadi itu juga akan memberikan suasana yang hangat. Maka kita lakukan sholat Id. Sholat Id sama dengan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, 2 rakaat. Ya, rakaat pertama takbir plus 7 kali takbir, ya, jadi ada tambahan takbirnya sampai 7 kali. Rokaat kedua, ya, takbir tambahannya adalah 5 kali. Ya, takbir, kemudian kita bertakbir lagi 5 kali. Ya, ada yang mengatakan 7 kali itu termasuk takbir ihram, juga ada yang mengatakan 5 kali itu termasuk takbir bangun, ya, intiqal. Tapi ada yang berpendapat juga 7 kali takbir itu selain takbiratul ihram. Ya. Ini Salat selebihnya biasa, baca surat Al-Fatihah, surat biasa, ruku, sujud dan seterusnya. Itu aja yang beda, takbirnya saja. Itu pun sunnah. Boleh jadi lupa, tidak mengapa. Tidak mengapa. Begitu. Bagaimana kalau sendiri? Tidak mengapa. Saya tinggal di kos, di kontrakan cuma sendiri. Salat di masjid di lapangan tidak ada, salat di rumah. Lalu bagaimana khutbahnya? Khutbah dalam salat Id bukan wajib. Beda dengan khutbah dalam salat Jumat. Dalam sholat Jumat khutbah merupakan syarat wajibnya. Atau yang menentukan sah tidaknya. Kalau sholat, dalam sholat Id tidak ada khutbah pun tidak mengapa. Meskipun kalau ada khutbah maka itu lebih baik. Karena itu juga hendaknya jangan kita tinggalkan untuk melaksanakan sholat Id. Dan kemudian juga tak ketinggalan berkurban hendaknya juga kita upayakan untuk berkurban kalau Allah berikan kita rezeki. Memang kurban ini tidak wajib menurut jumhur ulama. Akan tapi bagi seorang muslim kesempatan-kesempatan yang ada, kebaikan-kebaikan yang ada, walau dia sunnah tapi jelas hadisnya, jelas ayatnya, jelas kaul para ulama. Sudah, jangan sampai kita terlalu mempermasalahkan lebih jauh. Mampu, Allah berikan kemampuan, jangan kita tinggalkan. Kesempatan yang tidak berulang kecuali tahun depan Allah berikan kita usia panjang. Kalau tidak, tahun ini sudah tidak ada kesempatan lagi jika tidak kita lakukan. Fasholli li rabbika wanhar. Jumhur ulama berpendapat bahwa berkurban adalah sunnah, sedangkan Abu Hanifah atau Madhab Hanafi berkurban hukumnya wajib. Yang patut diingat, kurban bukan sekali seumur hidup. Jadi jangan sampai kurban dianggap seperti pergi haji. Ayo berkurban. Dia bilang sudah berkurban kapan? 5 tahun yang lalu. Seakan-akan kalau sudah sekali berkurban, besok gak berkurban lagi. Selagi Allah beri kemampuan, berkurbanlah. Dalam satu riwayat Ibnu Umar, dia mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Madinah selama 10 tahun dan setiap tahun beliau berkurban. Setiap tahun beliau berkurban. Bahkan diriwayatkan sedang safar pun. Saat Idul Adha beliau tidak sedang di Madinah. Kemungkinan besar beliau menunaikan ibadah haji. Saat beliau menunaikan ibadah haji atau mungkin ada keperluan lain, beliau tetap melakukan kurban. Ini menggambarkan betapa besarnya kedudukan kurban. Dan tentu saja sedapat mungkin kalau kita berkurban, berkurbanlah dengan hewan yang terbaik. Namun juga hati-hati, jangan sampai sombong, jangan sampai ujub, jangan sampai riya. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari berkurban dengan domba jantan bertanduk bulunya sangat putih, dominan putih ya. Meskipun dalam riwayat yang lain ada bagian matanya hitam, bagian kakinya hitam. Menggambarkan hewan itu sangat indah, sangat bagus, gemuk. Dalam satu riwayat disebutkan gemuk. Nah ini menggambarkan bahwa kurban memang upaya kita untuk menghadirkan penghambaan, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu syariat, ada satu sunnah yang diajarkan bagi orang yang sudah niat berkurban, yaitu hadis Rasulullah SAW, "Idza ru'aitum hilala dzulhijjah," jika kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah, "wa arada ahadukum an yudhi," namun ada di antara kalian yang ingin berkurban, "falyumsik an sya'rihi wa adfarihi," maka hendaknya dia tidak memotong rambutnya dan kukunya. Ini memang disebutkan oleh para ulama sebagai salah satu adab, salah satu sunnah yang berlaku bagi para pekurban, bagi yang berkurban saja. Apa? Kalau masuk satu Dzulhijjah jangan lagi potong rambut, potong kuku. Maka diingatkan oleh para ulama, kalau sudah masuk satu Dzulhijjah atau sebelum masuk satu Dzulhijjah, diperhatikan rambutnya kalau sudah lumayan panjang, dipotong kumisnya apa begitu, atau kukunya juga, sehingga dia tidak perlu memotongnya lagi kalau sudah masuk satu Dzulhijjah. Sampai kapan? Sampai hewan kurbannya disembelih. Setelah itu baru dibolehkan. Meskipun memang hukum dari permasalahan ini umumnya para ulama menyatakan perkara ini sebagai perbuatan makruh. Artinya kalau dia potong kuku, potong rambut tidak sampai dalam derajat haram tapi makruh. Maksudnya apa? Kalau dia tidak potong kuku dan rambutnya sejak masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan itu disembelih, maka dia mendapatkan sunnahnya. Kalaupun dia potong, insya Allah tidaklah berdosa. Bahkan dalam fikih Syafi'i, makruhnya disebut makruh litanzih, makruh yang lebih dekat kepada kebolehan. Memang ada pendapat dalam mazhab Hambali bahwa larangan ini sifatnya diharamkan. Haram bagi seseorang potong kuku, potong rambut apabila dia sudah niat berkurban sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Wallahu alam, lebih hati-hati tentu kita tinggalkan, dalam arti kita tidak memotong rambut, memotong kuku apabila masuk 1 Dzulhijjah dan apabila kita sudah niat berkurban. Baik, sahabat Edrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kurang lebih ya perkara-perkara yang kita saling mengingatkan ya terkait dengan kedatangan ya hari-hari yang mulia ini, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik ya, berikan kita kekuatan dan kemauan untuk dapat mengisi hari-hari 10 Dzulhijjah ini dengan sebaik-baiknya. Ya, dan tentu saja kita terus berharap dan berdoa semoga wabah ini segera hilang, semoga wabah ini segera teratasi dan kehidupan kita pun khususnya dalam bentuk ibadah dan kegiatan-kegiatan positif dapat kita lakukan secara normal seperti sedia kala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu alam. Jika ada yang dapat ditanyakan silahkan. Ya, dikirim ke WhatsApp. Kalau tidak ada mungkin nanti kita cukupkan. Baik, sahabat Edrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika tidak ada maka kita cukupkan sampai di sini kajian kita sore ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.